Ideja radās 5 gadus atpakaļ Reiņu trasē, kad mēs gatavojām tur esošo distanču slēpošanas trases certifikācijā, bija inspektors no Somijas.
Tā jaunās mākslīgās Siguldas distanču slēpošanas trases pārvaldnieks un idejas autors Jānis Lazdāns stāsta par domas aizmetni veidot šādu trasi. Projekta ideja aizgūta Somijā, kur līdzīgas trases darbu sāk jau 10. oktobrī. Siguldā trasa atrodas blakus Laurenču sākuma skolai un viesnīcai ar vairāk kā 100 gultas vietām, kas liecina par pārdomātu vidi, lai uzņemtu arī profesionālus sportistus.
Vieta ir mums šī vieta, kas ir ļoti pateicīga. Blakus ir skola, viesnīca 100 vietām. Tā ideja radās, tika likt uz papīra, iesaistījās pašvaldība ar projektu nodaļu. Trako ideju apstiprināja. Šis ir pārrobežu projekts, kurā iesaistīts ir trīs valstis – Latvija, Igaunija un Krievija. Un tā būtība, tā pārrobežu sadarbība tā, ka arī tās valstis, kas ir iesaistīts, viņas dara kaut ko līdzīgu priekš distanču slēpošanas.
Projektā iesaistīts arī Virū pašvaldība Igaunijā un Sankt-Pēterburgas Krievijā. Sadarbība paredzēja, ka Igauņi attīsta savas jau esošās ziemas infrastruktūras sporta būves. Sankt-Pēterburgas parkos izveidotas distanču slēpju nomas, bet siguldieši izveidojuši šo trasi. Kopumā Siguldas trases teritorijā investēti 2 miljoni eiro, no kuriem 35% ir pārrobežu projektu finansējums. Stāsts Siguldas turisma attīstības aģentūras direktore Laura Konstante.
Jā, šis ir īstenībā viens no soļiem, kā mēs plānojam pastiprināt šo te Siguldas kā Latvijas ziemas sporta centra pozīciju. Vienlīdz lietojams gan profesionāliem sportistiem, gan arī jebkurai māmiņai, jebkuram bērnam, jebkuram citam aktīvistam. Tas būtiskākais pavērsiens, kurā mēs saredzējām, ka šo ideju tik tiešām var īstenot, ka viņi ir vērts īstenot, tajā brīdī, ka mēs sapratām, ka ir pārrobežu programmas ietveros, mēs tika sagatavotas projektu pieteikums, par kur gan bija diezgan liels diskusijas pašā programmas sekretariātā. Domas investīcijas, pašvaldības investīcijas šajā projektā ir bijušas ļoti lielas. Kopumā šajā teritorijā ir iegu investēt 2 miljoni eiro. Jā, elektrība sastāv, protams, ka ļoti lielu daļu no visām izmaksām, jo pēc būtības tas ir tāds milzīgs leduskaps, kas ir uzbūvēts apakšā zem trases un, protams, kuram apetīte uz elektrību ļoti laba. Mēs gada griezumā redzam, ka šim objektam noteikti ir jāstrādā uz, neteiksim, varbūt tās peļņu, bet rentabilitātei viņam ir jābūt.
Trase pat par sevi to uzlūkojot nav sarežģīta. Asfaltētā apaļgarums ir 1,25 km, bet pašlaik ar sniegu klāts 700 metru garš slēpošanas aplis. Sarežģītākais un interesantākais ir izmantotās tehnoloģijas un trases uzturēšana. Zem trases seguma 15 cm dziļumā atrodas cauruļu sistēma, kas darbojas kā saldēšanas iekārta. No apakšas sniegs tiek saldēts, tad trasē virsū klāj pērno sniegu, kas glabāts sniega kalnā zem zāģu skaidām, bet sniega virskārtas temperatūra ir Celsija 0.
Īstenībā tāda forša dāvana valsts svētkos bija 18. novembrī. Bija mazs mīnusiņš un trase bija fantastiska. Vienkārši tie cilvēki, kas te bija... Šodien slēgt, tāpēc, ka vakar bija lietus, trases klājums pārvērtās ledū. Mēs arī pašlaik arī pētam, kā uzvedās tas sniegs izvestais, ja viņam no apakšas saldē, no augšas ir silts, ir mitrums, lai nākamgad jau mēs būtu gudrāki un zinātu, kā darīt. Tas sniegs ir īstenībā, tas sniegs ir no pagājušā gada. Pagājušā ziemā viņš tika sapūsts kaudzē, apsakts ar skaidā, visu vasaru stāvēja, un tagad mēs viņu vedam ārā. Mums ir traktors, kas ir moderns, kas to ledu pārvērš, sasmalcinas, pārvērš sniegā.
Trases geometri un reliefs nav no sarežģītākajiem. Ir izveidota atsevišķa līkuma un kāpuma, taču kopumā trase ir vienkārša, jo domāt vietējiem iedzīvotājiem.
Pats sliktākais, kas ir, ko mēs esam sapratuši, kas vistrakāk nodara postu trasē, ir tātad siltums virs 7-8 grādi un ielīst. Tā viņš stāv, viņš... Tas apjoms nemazinās. Tūlītās mums šito sestdienu ir tā atklāšana. Mēs izvedīsim, piekdienu izvedīsim vēl, nobērsim pa virsu sniegu esošo, lai būtu patīkamāk slēpot. Tad arī sāksim tā kā uz pilnu jaudu.
Šī sezona, pēc Jāņa teiktā, ir viena pilota sezona, lai saprastu un mācītos. Šogad būs pieejama viena trasa 700 metru garumā, bet interesentiem būs arī slēpju noma un pieejamas instruktāžus prasmīgu speciālistu vadībā. Savukārt trasas oficiāla atklāšana jau sestdien, par to stāsta Laura Konstante.
Atklāšana, jā, 23. novembris, šī sestdiena, 12:00, un atklājam ar visai savdabīgu akciju, mēs atklājam trasi, ar Latvijas grūtnieču šlēpojumu. Un tas arī tīri tāds simbolisks, parādot, ka nebūtu šis nav tāds tikai absolūtu sportistu objekts, bet ka tieši tāpat tas ir no maza ķipara, kurš sāk slēpot, un cik svarīgi ir visai ģimenei dzīvot aktīvu dzīvesveidu, būt veselīgiem. Sniega dienu janvārī mēs svinēsim arī distanču slēpošanas trasē un trešā ziemas olimpiāda distanču slēpošana jaunajā slēpošanas trasē.
Trase būs par maksu, taču tā plānota demokrātiska. Par vienu latu būs iespējams slēpot visu dienu, savukārt nākotnē ar sniegu tiks apbērts viss trases saplis 1,25 km garumā. Jāizļa arī, ka trasē būs padomāts par abu stilu klasiskā un slīdsoļu pārstāvjiem. Slēpot varēs abu stilu piekritēji. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.